Nei, men hello dere. Åh, dette er lenge siden nå, ass. Jeg føler som at jeg... Eller, det er jo bare design at det er lenge siden. Men for tredje år på rad da, velkommen til Nick Solo Podcast. Med meg, Niklas Alvorsen, a.k.a. Nick. Og dette er litt spesielt, fordi jeg hadde jo nå tenkt å liksom... Nå som jeg befinner meg i et nytt sted, så hadde jeg jo tenkt til å ta den podcasten her på kontoret. Jeg hadde tenkt å liksom stikke ned på kontoret, mens det ikke var noe der, og filme denne eller ta opp denne podcasten her da. Problemet er at jeg turte ikke å gjøre det. Det var egentlig bare det da, jeg turte ikke å gjøre det. Det har vært et problem med PC-en min når det kommer til lyd og sånn, det er en ting. Men så var det bare også helt sykt varmt, så jeg liksom... Det var litt digg å bare sitte inne på en måte. Så da tenkte jeg at jeg prøver da å gjøre det nå på mitt nye soverom, så jeg håper at det ikke er alt for dårlig lyn her. Jeg har prøvd å liksom ekosikre rommet så mye jeg kan, med puter og ja, all that good stuff. Men hvis lyden ikke er like krisp som siste gang, så beklager jeg det altså. Wow, jeg trodde jeg skulle være litt mer forberedt på det her nå, men jeg antar at det er det som skjer hvis du venter ett år mellom hver gang du tar solopodcast. Men som jeg også bare beklager at jeg hadde veldig lyst til å ha den podcasten her ute mens flesteparten av dere hadde ferie, sånn som siste gang liksom. Men jeg har bare vært for opptatt altså. Det har vært for mye klipping med noen andre ting og tang på kanalen i det siste, så da måtte jeg dessverre vente litt med solopodcasten, men det viktigste er at det ble en solopodcast da. Det er det jeg håper at det er, i hvert fall at folk tenker, det er i hvert fall sånn jeg tenker i hvert fall. Og jeg har gledet meg litt. Det er alltid litt koselig også å prøve solopodcast. Så, ja. Det er egentlig det. Jeg synes det var en ganske grei intro. Så da bare setter vi i gang, tenker jeg. Så dette her er da, for tredje år på rad, Nick Solo Podcast. Ukens hotteste! Og den første spalten da, skal vi se. Nå er jeg klar, vet du. Det er slått klart da. Ukens hotteste. Og den her er jo litt sånn der tricky, fordi jeg føler ikke at det har... Dette er litt lettere hvis det er liksom flere folk i podcasten, fordi plutselig så har det skjedd noe som involverer, ja, flere folk da. Men det jeg har lyst til da, det er at akkurat som forrige gang, altså forrige gang jeg hadde solo podcast, så har jeg lyst til å gå gjennom det som har skjedd på Level Up-kanalen nå i... Er det... Nei, nå er det noen som klipper gresset utenfor da! Herregud, det er dårlig. Jeg håper ikke det er for høyt, men det jeg har lyst til da, er å gå gjennom det som skjedde på Level Up-kanalen nå i det siste, og da mens det var sommer. Så... Da kan jeg si i hvert fall gå gjennom litt fort ting her. Det første da, var at det var fortsatt podcast mens det var ferie, men det var en litt sånn spesiell podcast, fordi det var albumpodcastene til Rune, Frida og Svensen, der de gikk gjennom sine topp 10 favorittalbum og ting og ting. Tenkte at det liksom, jeg har jo ikke 10 album, så jeg kunne ikke vært med på det, men jeg har spurt Carl om å kanskje gjøre det samme, bare kanskje vi skal ha våre egne topp 10 albums vi også. Selv om Rune, Frida og Svensen, de var på en måte en litt sånn annen lig, fordi de hadde faktisk 10 forskjellige album de kunne finne frem til og sånn, og det er jeg ikke helt sikker på om jeg har, men jeg likte de veldig godt. Det var sånn fint avbrek, liksom, pluss at det veldig variert musikksmak i Level Up, som jeg egentlig visste på forhånd, men det var litt gøy å bare få det helt bekreftet, ikke sant? Skal vi se, akkurat som i fjor, så fortsatte Carl på en serie med videoer som han har kalt for Sommeranbefalinger, der han i hver video gikk gjennom et spill som vi... eller som vi sier, som han ikke hadde tid til å skikkelig anmelde for Level Up, og som han trodde hadde passet bra til å kose seg med mens det er sommer. Og et av de spillene var jo da blant annet Triangle Strategy, som jeg har skikkelig lyst til å spille når jeg liksom får ordentlig tid, for jeg har jo hørt at det er litt sånn Game of Thrones-aktig her med storytellingen og sånn, pluss at det bare ser kjempemorsomt ut, og jeg var veldig glad i Octopath Traveler, og det ser jo veldig, veldig likt ut, selv om gameplay er litt annerledes, men... Når jeg får tid, så skal jeg sette meg ned med Carl sin sommeranbefaling. Nå stopper han å klippe gresset. Da må jeg bare gønne på her. Fordi Carl var jo ikke alene, ikke sant? For å ha et nå gikk det fort her. Carl var jo ikke alene, vet du, når det kom til å ha sommeranbefalinger og sånn. Fordi Rune kom også med en video med navn Chill Sommer, der han gikk gjennom 3 spill som han mener er perfekt for sommeren. Wow, nå husker jeg ikke hva noen av spillene het, men jeg husker liksom at det ene handlet om å lage donuts, som så skikkelig, skikkelig tilfredsstillende ut. Det andre handlet om å jukse i kort. Og jeg mener det ene var dette her Monument Valley, nå husker jeg ikke helt, men et spill som var på telefon, men som nå har kommet til Steam og PC og sånn. Så ja, skikkelig, skikkelig chill spill, rett og slett. Nei, fader altså, nå begynte han å klippe gress igjen. Men skal vi se her. Svensen fullførte sitt level 1 run i Elden Ring. Den crazy bastard, altså. Herregud. Det er liksom der. Jeg har lyst til å prøve å gjøre det selv en gang, fordi jeg har prøvd å liksom gjøre det i andre Souls-spill også. Men Elden Ring er litt sånn der. Du kan gjøre så fryktelig mye for å forberede deg til disse kampene og sånn, og det har gjort det veldig vanskelig å vite hvor vanskelig bossene egentlig er for meg, da. Så jeg har lyst til å prøve, men jeg er ikke på det nivået i det hele tatt, ass. Så Svensen er gæren, rett og slett. Så congratulations, Svens. Hva mer skjønner jeg? Jo, vi fikk inn vår nye sportsspillanmelder. Skal vi se, sportsspillanmelder Bendik, som anmeldte F21 2022. Formel 1, altså. Ganske sikkert, ja, Formel 1. Og, herregud, det er jo liksom, det er jo på en måte den spillsjangeren, nå går det fort her igjen, det er jo den spillsjangeren vi trengte mest hjelp med, sånn egentlig, altså, ingen av oss har liksom tatt i FIFA, og, nei, det er faktisk ikke helt sant, jeg har jo tatt litt i FIFA, men det er jo ikke snakk om å være kvalifisert til å anmelde de spillene, så veldig, veldig kult å endelig ha en sportsspillanmelder i Level Up, altså. Og nå vet, nå er det nicktid, skjønner du, fordi, Duellen, sesong 2, nå tuller jeg igjen, vet, fordi det står jo i manus at Duellen er tilbake igjen med sesong 2. Sesong 2 er ikke tilbake igjen, liksom, det er teit. Men ja, Duellen er endelig tilbake igjen. Det er blant annet det, ikke blant annet, det er det prosjektet som har holdt meg så busy gjennom hele sommeren, og egentlig sånn veldig lenge på året, fordi vi startet ganske tidlig i år med å liksom forberede oss til sesong 2 av Duellen, men så skjedde det ting og tang. Blant annet Elden Ring og litt sånn, så det tok litt tid for at ting skulle bli ordentlig på plass. Men nå er det tilbake igjen. Og det spørs jo litt når den solopodcasten er ute, men akkurat nå så er det i hvert fall lansert 2 av 9 episoder. Ja, det er 9 episoder i den sesongen her, så den er litt mer beefy enn forrige. Så da er på kanalen vår akkurat nå da, så har du Speedrun i Super Mario Bros., som er liksom premiereepisoden, og så har du Golf with your friends. Jeg er så spent, altså. Jeg håper folk liker den sesongen her også. Det var litt vanskelig å liksom sette seg inn og redigere en ny sesong igjen. Jeg trodde det skulle være ganske greit, fordi jeg redigerte den forrige også, men jeg var ganske out of shape, ass. Det var vanskelig å faktisk tenke at dette her skulle bli bra igjen, før jeg faktisk har kommet skikkelig i gang med klippinga. Sånn som liksom en god sketch. Du vet ikke hvor morsomt eller hvor, ja, hvor quality det er, før du har klippet det skikkelig sammen. Men jeg tror det i hvert fall kommer til å bli skikkelig bra, da. Bjørn er med i år, liksom. Det synes jeg var veldig, veldig spennende, og folk blir skikkelig happy, og folk blir skikkelig sint, og det er the duality of man, og alt det du trenger i en god historie, ikke sant, føler jeg er i Duellen, sesong 2. Så ja, jeg håper dere liker sesong 2 av Duellen. Og til slutt da, så har Carl, Frida, Svensen og jeg sett oss ned og rangert den første generasjonen av Pokémon, altså sånn tierlist da. Alle de første 151 Pokémon-sa. Pokémon. Åh, det var sånn flertall igjen, jeg husker ikke. Vi sier Pokémon-sa da. Ja, vi har rangert alle de første 151 Pokémon-sa. Og det var veldig, veldig gøy. Jeg er stort sett fornøyd, liksom. Fikk my boys Jigglypuff og Shellder til der jeg hadde lyst til å ha dem. Det er spoiler for lista, men jeg håper det går greit. Men det var... første spoiler det her også, men det var helt krise at Carl måtte bruke veto på Bulbasaur, ass. Det er sånn... at han ikke er default S-rank, liksom. Det er noe av det største betrayalet jeg har sett i Level Ups historie, ass. Det var helt krise at han ikke havna der med en gang, og stakkars Carl ikke kunne bruke veto på noen andre Pokémon han hadde lyst til å få til S-rank, liksom. Nei, uffa meg. Jeg glemte det litt, men så kom det tilbake igjen nå. Men igjen, det var veldig, veldig gøy, ass. Og jeg håper vi gjør de andre generasjonene også. I det minste de første tre, siden generasjon 3, altså Ruby og Sapphire er min favorittgenerasjon. Jeg føler liksom at de 4 første, der føler jeg designet var veldig, veldig bra. Så gikk det litt ned og sånn. Så det hadde vært litt gøy å se hvor positiv vi var på starten, og ja, egentlig bare hvordan meningene våre er gjennom de andre tierlistene da. Så det var veldig, veldig gøy. Skulle vi gå over til en ny spalte, vet du? Men nå ser jeg at Carl har lagt ut enda en ny video, den gærningen, som da heter «Et sommereventyr i Central Yharnam». Men hva er det den videoen går ut på? Ta en titt og finn det ut.
Hva har du spilt i det siste?
Vel, som jeg nevnte i sted, så har det ikke blitt så veldig mye spilling nå i det siste. Det har egentlig bare vært mest duellen. Jeg har spilt veldig mye Premiere Pro, er egentlig det jeg prøver å si når det kommer til redigering og sånn. Men jeg spilte Smash med Svensen og Espen på kontoret. Det var veldig, veldig gøy. Og ellers var det liksom bare... Nei, så fort jeg liksom får tak i en ferie her, så har jeg lyst til å liksom spille et par ting da. Jeg har lyst til å streame Stray, blant annet. Dette fine kattespillet, tror jeg kunne blitt en fin stream. Jeg har lyst til å spille dette her Live Alive. Live Alive. Det nye Nintendo-spillet. Nei, ikke det nye, det er jo ikke nytt. Det er en remake eller en remaster av et gammelt spill som ikke kom til Europa før nå, tror jeg. Så det ser veldig kult ut. Det nye Digimon-spillet har jeg lyst til å spille. Digimon Versus, eller hva den heter. Nei, Digimon Survive, så klart. Der folk kan dø i historien og sånn. Det synes jeg høres veldig spennende ut. Og så liksom dette Multiversus ser veldig gøy ut. En sånn, jeg har alltid på utsikt etter en god Smash-klone, liksom. Så det kunne vært kult. The Cult of Lamb har jeg veldig lyst til å prøve. Det ser kjempemorsomt ut. Så har jeg lyst til å få til en sånn der Final Fantasy 7-stream, altså. Som, jeg vet det har vært litt snakk om det i podcasten av og til fra Carl og sånn. Carl har veldig lyst til at jeg skal streame Final Fantasy 7. Det skjer ting i denne historien, tydeligvis. Jeg var så glad i remake nå, ikke sant? Så jeg hadde tenkt å kanskje vente med remake del 2. Men jeg tenker at... la oss oppleve det første Final Fantasy... Det første Final Fantasy 7, si. Men ja, la oss oppleve Final Fantasy 7 på stream. Det tror jeg kunne vært litt kult. Så, men ellers så har jeg ikke spilt så mye. Åh, nå klipper ikke han gresset heller, innser jeg nå. Det var superdigg.
Denne er jo kjempebra. Ukens anbefaling.
Jeg skal være helt ærlig med dere og si at jeg hadde helt glemt ukas anbefaling. Så dette her er litt tricky nå, fordi når jeg skal anbefale noe, så i hvert fall når jeg skal anbefale noe til flere enn en person, så føler jeg at da man finner noe som ikke allerede er sånn skikkelig i vinden, ikke sant? Noe som allerede er skikkelig populært, så jeg burde gjort litt mer research. Hallo, har dere sett The Sandman? The Sandman på Netflix? Den kom på Netflix for et par dager siden nå. Det var bra det! Fy sør, det var bra det! Den serien var så unik og spesa. Absolutt ikke for barn, den var ganske voldsom og sånn. Men det var en konge første sesong, altså. Det er en form for sånn der... Ja, hvordan skal jeg beskrive... Det er ikke akkurat en superhelt-serie, liksom. Men den har ganske stor fokus på, liksom... overnaturlige ting og litt skrekk og skikkelig kule konsepter, da. Og jeg visste så å si ingenting da jeg startet å se på. Det eneste jeg hadde hørt var at det var basert på en tegneserie fra 80-tallet eller 90-tallet eller et eller annet sånt. Og jeg hadde liksom da hørt at... Store deler av fansen gledet seg ekstremt mye, fordi det så ut å være en veldig god adaptasjon, da. Og nå som jeg har sett alt, så er jeg veldig, veldig glad for at jeg ikke visste noe særlig på forhånd, fordi det var så spennende, altså. Det var skikkelig uforutsigbart, skikkelig weird, og når jeg trodde at ting ikke kunne bli bedre etter episode 5, som jeg synes kanskje var en sånn 10 av 10 episode, liksom, så dukket episode 6 opp, og jeg tror ikke jeg har sett en bedre episode fra noen andre serier i år, ass. Det er en ganske crazy ting å si, for det har vært ganske god TV i år. Åh, men episode 6 var så... Det var perfekt storytelling, ass. Det var vakkert vare. Det var en sånn perfekt... Det var en sånn der... En skikkelig, skikkelig bra kortfilm midt i en serie. Det var kjempebra. Så ja, The Sandman var kjempebra, ass. Jeg anbefaler den skikkelig. Den er kanskje ikke for alle, men... Ja, det var så forfriskende, altså. Det var en skikkelig forfriskende, kul ting. Meg!
Og han har hår.
Han har ikke dukket opp så veldig mye nytt på nyhetsfronten i den siste. Eller, rettere sagt, det har dukket opp nyheter og sånn, men nye nyheter som ikke ble nevnt i den forrige episoden av Level Backup, det burde jeg egentlig si. Pluss at, siden jeg ikke vet nøyaktig når den podcasten her kommer til å bli lansert, så er jeg litt redd for å stjæle noen av de store nyhetene fra Rune, da, for han er jo the newsman. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Så, skal vi se her. Extra, extra, read all about it. Dragon Ball skal komme, eller har kanskje kommet, til Fortnite nå. Spørs når den podcasten her er ute og sånn. Så nå kan du snart ha Goku med guns. Jeff Keighley, som står bak The Game Awards og litt sånn, har nå vært ute og sagt at Gamescom kommer til å bli ganske stilig i år. Gamescom mener jeg det er en sånn årlig spillmesse i Tyskland, burde søkt opp, men... Ja, så ifølge Jeff Keighley så kommer de til å vise frem et par store ting da, 23. august, så det høres ut som en ganske god level-up-stream. Jeg innser nå at det her egentlig er ganske store nyheter, så dette kommer mest sannsynlig til også å bli nevnt av Rune også. Så sorry for det. Skal vi se om det noen siste nyheter her. Vi... Ja, extra, extra, read all about it. Det kommer et spill der du styrer et ekorn med en pistol. Da, extra, extra, read all about it. Breaking Bad-skaperen Vince Gilligan hadde lyst til å lage et Grand Theft Auto-lignende spill basert på serien. Jeg antar at det ikke skjedde. Da hadde jeg jo hørt om det på... Det er jo ikke nyheter. Tenk på det.
Hva kommer egentlig nå?
Jeg har ikke peiling.
Hva kommer nå?
Og da har vi kommet til Wildcard-spalten. Og denne her er litt spesiell i år. Fordi jeg hadde skikkelig problemer med å komme på en wildcard i år. Sånn, skikkelig problemer. Og jeg har veldig lyst til å ha en wildcard, ikke sant? Jeg har jo hatt det alle de andre årene jeg har hatt en Nick Solo podcast. Men jeg hadde skikkelig problemer. Og jeg hadde originalt da tenkt å ha en veldig stereotypisk Nick wildcard. Noe med anime, liksom. Så, nå er Vinland Saga på Netflix. Gå og se på Vinland Saga. Slutt å være dum. Eller et eller annet sånt. Men, akkurat som i fjor, så har jeg også liksom bedt om spørsmål da, til denne solo-podcasten, og gud bedre, vi kommer til å svare på en del spørsmål senere, for å si det sånn. Men et av de spørsmålene jeg fikk da, det var fra Hans-Erik Mikkelsen, og han spurte da, du har anmeldt mange spill du har gitt 10 av 10, men hva er det beste av de spillene? Og jeg tenkte da at det er et bra spørsmål liksom, og jeg virkelig tenker på hva som er det beste spillet. Men så, skjønner du, så dukket det opp et spørsmål til som et svar på det spørsmålet. Og det er da fra Guri Lotte Reimbodal. Guri Lotte Reimbodal. Og hun sa da, lag en liste over alle 10 av 10 spillene, og ranger de fra dårligst til best. Det blir gøy å høre. Og det er en kjempegod idé. Det er faktisk en så god idé at vi tar det spørsmålet der, og gjør det til en wildcard-spalte. Og så er det noe at... Jeg har tenkt på det litt selv, ikke sant? Sånn av og til, at det bare, ja, hvis vi måtte være så gærne å rangere de 10 av 10 spillene der, hvem er faktisk verst, og hvem er faktisk best? Jeg tror ikke det blir så lett. Men i hvert fall, tusen takk, Guri Lotte Rainbow Dell, og dette her er da, Nick rangerer sine 10 av 10 spill. Nå skal jeg bare ta en liten slurk med vann, for det ble ganske varmt her, hvis jeg får den korken her da. Der da. Alright, fordi... For å sette ting litt i perspektiv her da, så måtte jeg gjøre litt research på, det, på den liste her da. Fordi av de 78 spillene jeg har anmeldt for Level Up, så har 7 av de spillene fått 10 av 10. Som jeg trodde jeg kunne lage en sånn topp 10, 10 av 10 spill her, men kan ikke det. Det har vært 7 topp 10 spill. Og da tar vi liksom fra kronologisk rekkefølge her. Hva er det her da? Det første er Overwatch, så er det Nier Automata, så er... Det her er som skriver navnet feil, sier jeg. Så er det Hellblade, Senua's Sacrifice, altså Sacrifice. Så er det Spider-Man. Så er det Red Dead Redemption 2. Begge de to spillene var fra samme år, altså. 2018 var helt crazy bananas. Og så er det Fire Emblem, Three Houses. Og til slutt så er det... Jeg ga Cyberpunk 2077 en 10 av 10. Jeg gjorde faktisk det. Så her har vi en god blanding av spill. Nå det her startet veldig, veldig enkelt, da jeg liksom skulle faktisk gå skikkelig inn for å rangere det spillet her. Men så ble det vanskelig, ass. Fordi dette er liksom... Jeg har jo ikke laget dem så klart, men dette er på en måte my babies, ikke sant? Dette er her jeg setter standarden på mange av de andre spillene jeg har anmeldt. Har et annet spill i den samme sjangeren fått en dårligere score, så kan det skyldes på grunn av de spillene her, ikke sant? Fordi igjen, disse spillene har satt standarden. Disse spillene er den drithøye standarden jeg ser etter. Og... Dette er en ganske big deal. Men ok, da setter vi i gang. Det er 7 spill som har fått 10 av 10 fra meg, og det 7. spillet, altså på 7. plass, er da Overwatch. Og det er egentlig den eneste grunnen, er vel egentlig bare det at dette er et sykt bra partyspill, egentlig, eller det er feil å si partyspill, det er jo skikkelig e-sport i det også, så klart. Men det var egentlig bare det at dette var så bra jeg hadde sett det, på en måte. At jeg hadde spilt mange spill i den samme type i sjangeren, og jeg kom liksom ikke på noe som hadde gjort det bedre enn Overwatch. Så det var det beste av sitt slag, og derfor fikk det 10 av 10. Det ble faktisk en skikkelig heated debate mellom meg og Lars på det her, fordi jeg anmeldte det spillet her med Lars, og han ville gi det 9, og jeg ville gi det 10. Forskjellen var det at han mente at det ikke var like gøy å spille alene, mens jeg sa det at... Du kan på en måte ikke straffe spillet for det, fordi det er på en måte sånn spillet er lagd, ikke sant? Det er et lagspill, så jeg føler det blir feil å ikke da... Ja, å trekke et poeng for det. Så vi måtte da få inn Rune og Carl som juryen for å finne ut av hvem som hadde rett her. Og da ble vi til slutt enige om at, vet du hva? Vi gir det 2 scorer. Så Lars ga det 9, og jeg ga det 10. Åh, det... Åh, det så lenge siden nå, ass. Det var good times. Men all right. På sjetteplass da, så har vi Fire Emblem Three Houses. Og det gjør ikke sånn vondt ennå, men det gjør litt vondt. Det gjør det fordi dette liksom det nest verste spillet på denne lista, ikke sant? Men man kan ikke tenke sånn, dette her kongespill. Dette 10 av 10 spill, gosh darn it. Og Fire Emblem var kjempebra. Eller Three Houses. Det var virkelig back to form. Det var... Det har ikke vært noen dårlige Fire Emblem-spill, synes jeg. Det har det ikke vært. Men de har dette litt i kvalitet gjennom året. Det synes jeg. Og da var det utrolig kult at det nå endelig kom et Fire Emblem-spill med skikkelig god customization, skikkelig mange valgmuligheter og sånn, og en skikkelig bra historie. En faktisk helt ekstremt bra historie, som tok for seg skikkelig voksne, liksom voksne og voldsomme og ganske... Ja, det handlet om krig, liksom. En faktisk skikkelig deep dive i hvor fælt krig og... Tok noen vendinger der, ass, som jeg digget, og derfor så fikk det tier. Soundtracket var dritbra, og det egentlig bare et skikkelig, skikkelig kvalitets Fire Emblem-spill, akkurat som det jeg ønsket da Fire Emblem nå skulle komme på konsol. Skikkelig konsol-lansering for Gud vet hvor mange år, da. Så ja, Fire Emblem Three Houses på sjetteplass her. På femteplass, da, så har vi Cyberpunk 2077. Og det igjen, jeg vet at jeg sluttet å være anmelder da jeg ga det spillet 10 av 10, jeg har hørt det før og sånn. Men det sånn der, jo, det var skikkelig, skikkelig buggy, og lanseringen var ikke helt bra, og det liksom den originale liksom, versjonen til PlayStation 3, det hadde vært morsomt, PlayStation 4 og de forrige konsolgenerasjonene og sånn, det var absolutt ikke ferdig, og masse, masse krøll. Men det bare... Jeg undersøkte veldig at opplevelsen min var ikke sånn, at jeg fikk en skikkelig smooth og kul opplevelse, og når jeg da ikke tenkte på bugsa, så var det her et virkelig kult og ikke revolusjonerende akkurat, det var det ikke, men et ordentlig frisk pust når det kom til open world spill da. Verden var kjempeinteressant og kjempekul å utforske, hvertfall fordi jeg hadde lest så mye om den før, ikke sant, så det å faktisk gå i den og sånn var kjempekult. Nei, det var egentlig bare... Open Worlds favorittsjangeren min, og jeg fikk noe som føltes veldig, veldig nytt ut. Selv om, jo, det har så klart mangler og sånn, men jeg ble så blåst av banen av det som var så bra der, da. Sideoppdragene var... Jeg har ikke sett bedre sideoppdrag i et spill som jeg har sett i Cyberpunk, og det sier ganske mye, fordi Witcher finnes og litt sånn. Men det var så godt gjennomført. Og det var egentlig bare... Altså, igjen, jeg synes kjempesynd på de som fikk en dårlig opplevelse, da, som var kjempespente på spillet, og som ble bombardert av bugs og ting og tang, og jeg har veldig sympati for de, fordi dette har skjedd med meg også. Men det her et prima eksempel på at jeg pleier av og til å tenke litt sånn tilbake at kanskje jeg var bittelitt for snill med det spillet, men hvis det skjer at det dukker opp spill, hvor jeg angrer på at jeg ikke ga den toppscore, liksom i ettertid, bare, fy faen, jeg skulle vært så mye mer snillere med det spillet. Jeg hater når det skjer. Det har ikke skjedd ofte, liksom, men jeg hater å måtte tenke at jeg kommer til å angre på å ikke gi det tier. Og når jeg da følger det om et spill, da ble det liksom bare at, vet du hva, dette 100% subjektivt, jeg må bare si det som det i hvert fall for min egen del, dette her synes jeg var dritbra, og derfor så gir jeg Cyberpunk en 10 av 10. Det var litt skummelt, så klart, jeg hadde hørt ting og sånn, men igjen, jeg ble blåst av banen av det jeg fikk. Jeg digget det, og jeg håper det kommer en DLC eller bare et eller annet mer snart, for jeg vil ha en grunn til å dra tilbake til det universet der. Så ja, Cyberpunk på femteplass. Og nå begynner det å gjøre vondt, ass. Fordi, på fjerdeplass da, så har vi Hellblade Senua's Sacrifice. Og det dette her gjør så vondt, fordi dette her er et kvalitetsspill, altså. Det spillet her har en... så god historie, som fullstendig hjerteskjerne, men også fryktelig vakker, altså. Dette er vanskelig å snakke om uten å spoile, så klart. Men jeg fikk så sympati for den karakteren. Hva den karakteren liksom hadde... Hvilke problemer karakteren hadde gått gjennom Senua, altså, og hva Senua nå måtte gjennom i det spillet her. Jeg ble helt flabbergasted av hvor bra den var. Og det var litt gøy, fordi jeg visste ingenting om spillet til å begynne med. Jeg så liksom bare at, et spill som basert på norrøn mytologi? Jeg har litt tid til overs akkurat nå. Kanskje jeg skal spørre om jeg skal anmelde det. Og det var ikke noe stress. Spurte bare pent, kan jeg anmelde spillet? Ja, det kan du. Og jeg ble helt satt ut av hvor bra det var, ass. Måten det spillet brukte lyd og sånn for å sette meg i posisjonen til Senua, og... Hvis ting treffer meg skikkelig, så pleier jeg å felle en tåre, liksom. Men jeg var helt ødelagt på slutten av det spillet. Det var så sterkt. Og når du kommer til å liksom sette standarden på ting og sånn, veldig ofte, når jeg, hvis jeg streng på historier til et spill, hvor jeg føler at historien ikke on par og ting og tang, hvis jeg da veldig streng med det spillet, så kan det skyldes på grunn av Hellblade da. Fordi Hellblade sånn, det en sånn, jeg vet hvor bra det kan bli da, på en måte. Hvis du tar et konsept og bare virkelig utforsker det konseptet, og du har en skikkelig god forståelse på hvordan historien sin struktur skal bli bygget opp og ting og tang, da blir det litt sånn at det bare, ja, historien din var ikke dårlig liksom, men jeg vet hvor bra det kan bli, ikke sant? Og det er, på grunn av, det er blant annet på grunn av spill som Hellblade, Senua's, nå sier jeg det, Senua's Sacrifice, ikke Sacrifice igjen, selv om det står på manus. Så ja, det gjør så vondt å ha det liksom på fjerde plass, for dette er liksom, dette er in the realm av noe av det beste jeg har spilt. Men Senua's Sacrifice er da på fjerde plass, et helt kongebra spill, anbefaler alle å spille det. Og da har vi kommet til topp tre. Right? Så, på tredje plass nå, så har vi Red Dead Redemption 2. Og det er egentlig samme grunn som Cyberpunk, sånn egentlig. Eller vet du hva? Ikke helt. Fordi det liksom, det beste open world-spillet som jeg hadde spilt liksom før det her, eller egentlig bare kanskje noe av det beste ever, det var det første Red Dead, det første Red Dead Redemption. Og da tenker jeg liksom det at, ok greit, nå har det gått ganske lang tid siden vi har fått en oppfølger, men det første spillet var så bra at jeg faktisk oppriktig tenkte, kanskje det ikke er så lurt at vi får enda en Red Dead Redemption nå, fordi hvordan kan det egentlig bli gjort bedre, på en måte? Altså, den åpne verden var dritbra designet, det var skikkelig stilig og interessante sideaktiviteter, karakterene var kjempesterke, og historien var jo a masterpiece. Så igjen, er dette her egentlig en så veldig, veldig god idé? Men så sa de det at det neste spillet skulle da være en prequel. Og det kunne være ganske spennende, fordi det skjedde, du hører om veldig mange kule ting i det originale Red Dead Redemption, og det å da liksom kunne spille gjennom det, det kunne vært litt kult. Så vi da er en helt ny karakter, Arthur Morgan, og jeg tenker da først at, ja, vi får være en ny karakter da, han blir jo ikke like kul som han forrige, liksom si, Joel Marston, men vi får bare se hvor det går hen. Og da husker jeg at så fort det spillet var ferdig, så ble jeg sånn, jeg kan ikke tro at historien her er over. Får jeg ikke noe mer doser av Arthur Morgan liksom nå? Jeg husker liksom hvor mye jeg ble skiftet her da, med at, ja, ok, det var historien hans, og nå er det John Marston. John Marston er kul, men vet du hva? Han er ikke Arthur Morgan lenger nå. Jeg ble så glad i den karakteren. Den åpne verden var også kjempebra. Den var mye mer åpen enn det den var fra det forrige spillet. Sideoppdragene var mye mer komplekse. Det var bare mer å gjøre i den verden. Men herregud, det spillet er så polished. Det er sånn, jeg forventer ikke at et spill skal være så polished. Altså, det som blir lansert nå da, jeg sa i anmeldelsen at det spillet er fra fremtiden, og det føles fortsatt sånn ut på hvordan det faktisk fungerer, hvordan den åpne verden fungerer i det spillet der. Det føles veldig, veldig ut som at mange sier liksom at ja, den verden går, jula går rundt i den verden når jeg ikke er der, men her føltes det faktisk sånn at jeg gikk oppriktig glipp av ting fordi det var så mange små detaljer og samtaler som karakterene kunne ha, og nei, liksom, det var et så stort fokus på å gjøre det til en ordentlig levende verden, og det var en grunn til at det kom veldig, veldig høyt, og så var det bare en kjempe innertier med hvor bra den historien faktisk var. Den var bedre enn den første, som jeg ikke trodde liksom var mulig å få til, men de naila det, altså. Det var følelser overalt, og igjen, slutten var sånn, det var helt perfekt, det var akkurat det. Når jeg tenker på liksom gode prequels-historier og sånn, så er det kanskje det beste jeg har sett, både når det kommer til film og serier og spill. Så, ja, det er fortsatt et spill fra fremtiden, jeg har ikke sett en så polished open world ennå, liksom, eller igjen etter Red Dead Redemption 2, og derfor så er Red Dead Redemption 2, for jeg klarer ikke å si det, vet, Red Dead Redemption 2 på tredjeplass av mine 10 av 10 spill. Og da er det tid for de to siste, og dette er et problem, altså. Fordi jeg trodde nå, jeg lagde liksom, da jeg lagde en liste her, det gjorde jeg for et par dager siden nå, og jeg var veldig, veldig usikker på liksom hva som er på første og hva som er på andre. Det står nå mellom Nier Automata og Spider-Man forresten, det er de to spillene som er igjen. Og jeg trodde at, vet du hva, så fort jeg har satt meg ned og skal gjøre dette her, og liksom filme den podcasten her og sånn, så har jeg sikkert kommet frem til et svar. Men jeg er faen ikke sikker, ass. Det er, dette her forandrer seg hele tiden. Jeg klarer ikke å bestemme meg på hvem som er best. Men akkurat nå, så tror jeg at på andre plass så har vi... Jeg tror vi har Spider-Man akkurat nå på andre plass. Eller har vi, vet du hva, ok, vet du hva, vi får bare, vi sier nå, vi har Spider-Man på andre plass, det av og til på første, akkurat nå så var det på andre, og da kan vi vente til Nier Automata etterpå. Men, ja, hvorfor er Spider-Man så høyt oppe da? Det vel egentlig, Spider-Man jo min favoritt superhelt, of all time. Jeg elsker alt som har å gjøre med Spider-Man, det ikke helt sant, jeg elsker nesten alt som har å gjøre med Spider-Man. Og da det sånn der med at, da Batman Arkham Asylum kom, så satte det på en måte standarden for superheltspill da, at... Ja, superheltspill var som regel... Nå det mye lyd her ute også. Håper ikke det et fly eller noe sånt. Håper ikke det kommer på mikrofonen her. Men ok. Ja, da det spillet kom, så satte det standarden for superheltspill. At de var liksom ikke bare mindless action. En sånn, ja, du kan ha have a good time, sette deg ned, spille et par timer, og det var det liksom. Det var faktisk en ordentlig bra historie. Skikkelig bra gameplay. Skikkelig sterke karakterer. Og rett og slett et skikkelig kvalitetsspill liksom. Noe av det beste som kom det året. Og da tenkte jeg at... Kan ikke bare noen andre superhelter få denne treatmenten her da? Hvilke andre superhelter kan det være? Og da jeg fikk vite at Spider-Man faktisk skulle bli et spill, så tenkte jeg ikke så mye over det. Men så begynte jeg også å tenke at, wow, Batman og Arkham Asylum var bra. Hva hvis Spider-Man får den samme treatmenten? Og ikke bare fikk de den samme treatmenten, de fikk... Det det beste superheltspillet jeg noen gang har spilt. Jeg så spent på Spider-Man 2 på grunn av det, men det var egentlig bare det at... Vi spilte en eldre Spider-Man, og jeg synes de historiene de mest spennende fra tegneserien, fordi jeg på en måte i det samme punktet i livet akkurat nå, ikke sant? Sånn som det han eldre Spider-Man Men så det bare at de vanskeligste valgene Spider-Man tar, for å holde det så spoilerfritt som mulig da, jeg var redd for at det bare skulle handle om Spider-Man, ikke sant? Men Spider-Man jo Peter Parker også, og når jeg da så hvor svært fokus det var på å fortelle historien til Peter Parker, da var jeg 100% on board. Det var sånn, ok, skal dere lage et Spider-Man-spill, liksom? Dere som har laget The Ratchet & Clank? Jeg ikke helt sikker, men når jeg så hvilke fokus de hadde på Peter Parker, da var det bare, ok, herregud, sorry for at jeg doubta dere. Jeg vet ikke hva jeg tenkte, altså. Jeg var en dusj, rett og slett. Gjør det dere gjør nå, for dere vet hva dere gjør. Dere åpenbart fan av Spider-Man. Og det var helt konge, altså. Historien var 110% Spider-Man. Det var det jeg håpet liksom, Marvel skulle gjøre med Spider-Man-filmene sine, og egentlig bare... senere, eller til og med før Marvel også, for dette her en av de beste Spider-Man-historiene jeg både har sett, ikke lest akkurat, men liksom av det jeg har lest og sett og hørt og ting og dang, så dette her en av de aller beste. Og det jo sånn her at liksom, når anmeldere sier at «It really makes you feel like Spider-Man», jeg ikke noe glad i det jeg heller, men akkurat i det tilfellet her, så får de lov til å si det. Fordi gameplay-messig så var det her helt perfekt for meg. Det var combaten til Arkham Asylum, bare satt i en mye mer smidig superhelt, og jeg synes det var en perfect match. Det var kjempegøy, og jeg elsket å svinge rundt omkring. Jeg kunne gå tilbake til det spillet, bare for å svinge rundt i byen, for å slappe av liksom. Eller høre på en podcast eller bare et eller annet sånt. Det sier hvor gøy det var å være Spider-Man. Og igjen, Spider-Man Peter Parker også, og det, valgene han tok i det spillet her er grunnen til at jeg liksom elsker disse mer voksne Peter Parker-historiene. Dette her var vanskelig valg, og slutten på det spillet fortsatt noe av det mest Spider-Man jeg har sett. Dette liksom... Når jeg snakker om helbred igjen, dette så bra det kan bli, altså. Hvorfor kan ikke filmene som kommer til å være så bra som det her? Jeg digger absolutt alt med det, liksom. Jeg vet ikke... Jeg tenker liksom at ja, bare så lenge jeg får det her pluss mer, så oppfølgeren en bankers for meg, liksom. Men jeg vet liksom ikke hvordan de faktisk skal klare å overgå det første Spider-Man her, ass. De naila det på aller første forsøk. Nei, så... Nå angrer jeg på at jeg hadde det på andre plass, altså, når jeg snakker om det nå. Jeg så glad i det Spider-Man-spillet her, men vi får bare stå i det. Og på første plass da, så har vi fader meg Nier Automata. Og... Her må jeg være veldig forsiktig, fordi mye av grunnen til hvorfor dette her ble en tier jo super spoilers, ikke sant? Som jeg har lyst til å gå skikkelig inn i en fremtidig video, men hvordan skal jeg si det her da? Min favorittspillkar, det jo Yoko Taro. Og grunnen til det fordi at Yoko Taro veldig, veldig glad i å... Han veldig, veldig glad i å liksom ta disse klisjeene og konseptene som du vanligvis finner i fantasy-historier og sånn, og gi en liten, spesiell, litt for realistisk og artig vri på det da. Og det som da, at jeg så glad i fantasy-spill, spesielt de fra Japan, de får til veldig mange interessante historier og sånn, men Det så utrolig mye som likt. Det så utrolig mange klisjeer og de samme karakterene og de samme storybeatsa som går i så mange andre spill. Og derfor så husker jeg liksom at da jeg spilte det første Nier da, så så jeg bare på det som nok et fantasy-spill med, ja, det var litt blod der og sånn. Det så litt mer voksent ut, men fortsatt kanskje den samme greia. Men det tok veldig, veldig kort tid før du liksom skjønte at dette her et helt annet beist, altså. Fordi her dreier det mye klisjeer, rett og slett. Og det ble veldig sånn at hadde det egentlig vært så kult å leve i denne fantasiverdenen her? Jeg ikke så sikker på det, ass. Nei, så han viser liksom både de fine og vakre, liksom, men også de mørkeste sidene av fantasy. Og det synes jeg kjempeinteressant. Og når jeg da hørte at Nier skal få en oppfølger, da Nier Automata satt, var det da 5000 år i fremtiden, liksom, så ble jeg litt sånn, vet ikke hvor mye liksom, likheter og hvor mye som jeg kan ta fra Nier og putte det i Nier Automata, liksom. Er det noen koblinger og sånn? Og, hva det jeg kan si her da? Jeg har aldri vært liksom så spent med å sette meg ned med et ok, en av de Spider-Man ganske høyt opp igjen, og God of War ganske høyt opp på det også, men det å sette seg ned med et Yoko Taro-spill alltid kjempespennende, fordi du aner ikke hva gærningen tenker, ikke sant? Og hvor historien kommer til å gå igjen, hvordan karakterene hva settingen egentlig handler om. Det har alltid så mange mysterier og så mange kule potensielle ting da, i disse Yoko Taro-spillene. Og hvis det har vært en ting som har av og til holdt de litt tilbake da, så det gameplay-fronten. Det har alltid liksom vært at fokuset historien, og gameplay litt sånn second nature. Hvis du får jobben gjort, så får du jobben gjort. Men her så fikk de hjelp fra Platinum Games da, som en av mine favorittspillfolk når det kommer til å designe dritkule action-opplevelser. Og det var a match made in heaven, rett og slett. Du hadde liksom en av de beste historiene fra Yoko Taro, med noe av det beste gameplay også. Nei, og så var det egentlig bare det at disse spillene må spilles gjennom flere ganger. Det må du i alle spillene, for det mange forskjellige slutter. Og jeg tenkte liksom at når jeg hadde spilt igjennom det på første gang, så det var bra liksom, men det var ikke helt det første Nier. Jeg hadde gitt en sånn 8 av 10-ish, så jeg spilte igjennom det en gang til, og ja, det var et par andre ting som skjedde i den historien der og da. Liksom, andre perspektiver og sånn. Men tenkte ikke så mye over det. Men så kommer den tredje gjennomspillingen av det spillet. Og igjen, skal ikke spoile hva det men jeg ble helt blåst av banen på hva det viste seg å være da, hva Nier Automata egentlig var. Og det var helt konge. Jeg grua meg til å bli ferdig med det, fordi det skjedde så crazy og spennende ting hele tiden i denne historien. Soundtracket fortsatt noe av det aller beste jeg har hørt, og det kommer liksom fra Nier, som var noe av det aller beste jeg har hørt. De bare gjorde det igjen, rett og slett. De har ikke snakket om hva spillet egentlig handler om, men det handler om androider og sånn, og de utforsker det konseptet så mye. Hva vil det egentlig si å være en androide da, hvis du lagd for krig, liksom, og identitet, og nei, det var, det fikk meg til å tenke, rett og slett, det fikk meg til å tenke skikkelig, og jeg ble fullstendig destroyed av enkelte ting som skjedde i denne historien her. Så destroyed at jeg måtte ta pause, liksom. Nei, ja, det de spillene alltid en opplevelse. Det var et eget språk i det spillet som jeg endte opp med å lære av, fordi det var så, jeg ble så hooked på det spillet. Jeg ble fullstendig lost i det, og det bare så lenge du litt intrigued i at det aliens som dukker opp på jorda, og menneskeheten da sender roboter for å slås mot dem. Hvis du synes at det virkelig kult, alien mot roboter, så gi det her en sjanse. Den historien her kommer til å ta deg places. Det det jeg kan si. Den kommer til å ta deg places. Fordi, nå jeg glad for at den er på toppen, ikke sant? Nå som jeg snakket skikkelig om Nier Automata, nå jeg glad for at den er på toppen. Og der kan du se hvor ofte liksom, Spider-Man og Nier Automata skifter, fordi de liksom De er mine perfekte spill av forskjellige grunner, ikke sant? Så de driver og fighter om den plassen her, og nei, det fy søren, ass. Det noen skikkelig gode spiller på den listen her. Så ja, det var Nick rangerer sine 10 av 10 spill, i hvert fall de spillene han har gitt 10 av 10 til Level Up. Så vil jeg bare nok en gang si tusen takk til Guri Lotte Reibo Dahl. Dette var en skikkelig, skikkelig god idé. Du redda meg, for jeg hadde ikke noen ordentlige liksom, wildcard-spalter jeg klare i år. Så dette var en skikkelig god idé.
Hva dines best, hvordan fredag sist har Carl egentlig sopp?
Ukens spørsmål.
Og da det endelig tid for ukens spørsmål, og det den beste delen. Det jo det ikke sant? Dette den delen jeg gleder meg mest til hvert år. Og akkurat som de andre årene da, hvor det var solopodcast, så har jeg fått inn mange spørsmål, en buttload med spørsmål fra Facebook, Patreon, Discord, og til og med et par direkte meldinger her og der. Så vi har nok å svare på, for å si det sånn. Og det jo nesten egentlig det hele, så å si halve podcasten blir som regel, at jeg svarer på spørsmål, men det så koselig. Det bare så good times å svare på spørsmål. Så, da tenker jeg vi bare setter i gang. Jeg har da funnet over 20 spørsmål, så dette en god dose med spørsmål, liksom. Og det første spørsmålet da, Hans Christian Andersen spør, hvordan det å bo i Oslo? Fordi det var det som var greia, ikke sant? At jeg hadde jo da muligheten til å flytte til Oslo, når Level Up gjorde det litt bedre, og jeg fikk fulltidsstilling og sånn. Så, ja, det ganske sweet å bo i Oslo. Det det, ass. Jeg synes det var dritskulen på starten, fordi det var så mange folk, og jeg trodde det skulle være midt i sentrum, men det det heldigvis ikke. Det overraskende rolig, der jeg bor, i hvert fall. Men, igjen, var litt skulen på starten. Helt nytt sted og ting og tang. Men nå liker jeg det veldig godt, ass. Jeg i nærheten av masse kule ting. Jeg kan jo så å si liksom bare, jeg kan jo slå hjul til kontoret. Kontoret jo kjempenærme der jeg bor, så det ganske digg. Får en fin gåtur og sånn. Så det ganske nice, og så har jeg bestilt masse god mat og sånn. Så det ganske, ja, så langt så det ganske stilig å bo i Oslo. Og da det tre stykker som har spurt om nesten nøyaktig den samme tingen, fordi, skal vi se her, Cappy, Maskin David og Andy King spør, hva synes du om Better Call Saul? Det så bra, ass. Det er bra nå, ass. Det noen siste sesongen nå, liksom. Og jeg har ikke sett, den ble jo delt i to deler. Jeg har ikke sett alle episodene av del 2. Men fy søren, det bra nå, ass. Jeg likte det veldig, veldig godt, liksom. Og jeg likte Breaking Bad veldig godt også. Men den, jeg hadde litt problemer etter hvert med Breaking Bad, og den satt opp en del feller som jeg føler at Better Call Saul bare har unngått fullstendig, da. Så jeg kjempespent på å se hvordan det slutter nå. Det rett og slett skikkelig kvalitets-TV. Neste spørsmål, herregud, dette. Dette så gøy, ass. Det så gøy å svare på spørsmål. Skal vi se? R. Alexandra spør, hvor vil du anbefale noen å starte hvis de vil lære videoredigering? Den her litt tricky, fordi jeg er for det meste selvlært, liksom. Jeg kunne det jeg måtte kunne før jeg liksom startet på medier og sånn, for jeg gikk på medier og kommunikasjon, og der gikk vi liksom inn i the basics. Men det jeg anbefaler at du finner et movie maker og iMovie, og de tingene der funker overraskende bra, altså, til å lære sånn basic redigering. Men det kommer veldig an på liksom hva du har tenkt å redigere, da. Det liksom det så forskjellig med å redigere liksom kortfilmer og sketcher og reklamer og spillanmeldelser og sånn, men det jeg anbefaler mest at man starter med sketcher. Jeg føler at hvis du lærer å lage et par, eller hvis du prøver å lage et par sketcher og sånn, så lærer du det du trenger for å bli flink i de andre tingene også, da. Som timing og liksom, ja, kan du en ting, så kan du ganske mye i redigeringsverden, synes jeg da. Så ja, finn et program, kanskje kan være gratis, eller bare skaffe et litt billig program, og etter hvert som du blir litt bedre og sånn, så kan du begynne å tenke på de litt sterkere programmene, sånn som, så å si, alle i Level Up bruker Premiere, da de skal redigere ting, og jeg kunne jo ikke liksom redigert halvparten av det jeg lager nå, med Movie Maker og ting og tang, for jeg trenger funksjoner i Premiere. Så ja, start med sketcher, og så føler jeg at du kommer til å finne teken på det ganske fort. Jeg startet jo med musikkvideoer, blant annet, og så gikk jeg over til sketcher, og jeg føler at ja, de to der, spesielt sketcher, funket ganske bra for meg. Skal vi se, dette var navnet sitt for å si det sånn, og et ganske langt spørsmål, men skal vi se her. Kristoffer Bolæren, Settlitz, spør. Hei Nick, du gjør en fabelaktig jobb med duellen. Du helt rå. Tusen takk for det. Men hvem det som står for ideene til alle rundene i duellen? Det deg, eller det hele level-up-gjengen som står bak reglene, hvilket spill, et cetera og et cetera? Og så står det en sånn fin melding sånn, jeg setter stor pris på arbeidet du gjør, du virkelig en stor ressurs for Level Up. Tusen takk for det, det veldig hyggelig å høre. Men ja, dette var også litt av det jeg snakket om på starten av podcasten med hvor mye tid og ting og tang det går inn i å lage en sesong av duellen. I hvert fall, det som skjer først at jeg den som kommer på liksom alle spillene og ideene til duellen. Jeg prøver å finne ting som jeg, egentlig bare spill og utfordringer som jeg tror som jeg hadde likt at folk hadde duellert i, rett og slett, det det er. Og det jeg gjør da, at jeg lager et svært Word-dokument med alle spillene og potensielle utfordringer og sånn, og ting og tang. Jeg prøver å finne spill og utfordringer som veldig lett å sette opp, og ikke så dyrt, sånn at folk ikke trenger å skaffe mange spill og sånn. Og så sier jeg i en felles chat som vi har, nå det på tide å sette i gang duellen. Og da finner vi et tidspunkt om alle sammen møtes på Discord, og da tar vi en prat om hvilke spill som vi føler kan bli, eller hvilke dueller da, som vi føler kan bli gode episoder. Og da går vi liksom gjennom alle sammen. Vi fjerner de som vi tenker ubalanserte, hvis noen gode I bestemte sjangre, hvor morsomme de, ja, hvor morsomme vi tror de kan bli etter vi har klippet dem, og hvor morsomme de å se på og sånn. Hvis noen har noen andre ideer til dueller, så skriver vi ned de også, så det en sånn, det et team effort her da, det det er. Og da ble vi enige om at, ja, I sesong 2 her nå da, så var det veldig mange morsomme ideer, og ja, 9 episoder så ut å bli ganske bra I den sesongen her, utifra hvor mange dueller vi hadde lyst til å ha, og variasjonen på ting og tang da. Så det det der. Jeg starter først med å finne ting, så spisser vi det litt sammen når vi alle møtes, og så fort vi da enige I episodene og reglene og sånn, og så sier jeg, ok, da har vi så lang tid på å spille inn disse duellene. Og når alle har gjort det da, så får jeg opptaket, og jeg begynner å klippe. Så ja, der har du liksom prosessen av som vi starter en sesong av duellen. Da bare tar jeg et sånt der duellspørsmål til, ja, hvis det greit. Fordi Matti Kjelmerud spør, Hvilken episode av duellen sesong 2 likte du best å redigere og spille? Og så står det under, første episode var råbra, by the way. Og tusen takk, det veldig hyggelig. Jeg var stresset med den første episoden, så det veldig hyggelig å høre at du likte episode 1. Nå må jeg være forsiktig da, med ikke spoile hva noen av spillene Men når det kommer til å redigere, så det episode 3, den som da enten har kommet akkurat nå, eller som kommer nå, det kanskje den... Problemet at jeg har ikke redigert... fullført alle episodene helt ennå, så det litt vanskelig å si, men den episoden ble jeg liksom, den var jeg overrasket hvor fin den ble da. Der var det mange, der var det en historie går startet, og den kom så fint fram, synes jeg. Samme også liksom episode 5 og 6, der det altså noen skikkelig, skikkelig gode saker. Men når det kommer til liksom hvem som jeg likte å spille I best, den kanskje finalen likte jeg, fordi vi spiller noen, jeg kan si at vi spiller noen litt, noen av disse spillene vi spiller I duellen denne sesongen her litt tricky spill, liksom. Og finalen var både veldig, veldig kul som et ordentlig siste spill for duellen, pluss at det var et fint sånn avbrekk på en måte, jeg skal ikke spoile hva det men det siste spillet likte jeg veldig, veldig godt å spille. Det neste spørsmålet kommer da fra Jakob Skredde Langedal, som spør, Hei Nick! Får vi en Shadow of the Colossus stream snart, ey? Ja, han en sånn sneaky, vet du, fordi dette her jo inside information, ikke sant? Jeg veldig god venn med Jakob, og han veldig, veldig glad I Shadow of the Colossus, og da sa jeg at jeg har veldig lyst til å ha en Shadow of the Colossus stream, for jeg har ikke spilt remaken, og det et av mine favorittspill, ikke sant? Og da tenkte jeg at for å virkelig oppleve den remaken der, så hadde det vært veldig kult å streame hele Shadow of the Colossus. Så... Det uten tvil en stream jeg har lyst til å gjøre, om ikke så alt for lenge. Bare sett meg ned en dag, spill gjennom hele Shadow of the Colossus remaken. Så jeg kan si at den kommer forhåpentligvis snart. Rune Kjersli Småbråten spør, Hvilke fortellegrep setter du mest pris på I historiefortelling? Det kan være film, spill, bok, eller hvilket som helst annet medie. Det et veldig, veldig bra spørsmål. Jeg har tenkt en liten del på det da, fordi det mange grep jeg liker veldig, veldig godt, men hvis jeg skal liksom, hvis jeg skal være true to myself, og hvis jeg skal ta den som jeg liksom setter mest pris på når den blir gjort riktig, så nok det show, don't tell. Det nok den største. Fordi det liksom der, du har liksom spesielt på film, ikke sant? Du kan ikke ha show, don't tell I boka, når jeg tenker, eller du kan jo det, men på film, du har liksom denne muligheten å vise historien din, Så hvorfor bruke da mye tid til tider for å fortelle hva som skjer? Det synes jeg ikke noe om, og derfor blir jeg så glad når det dukker opp en scene her og der I en film, der jeg tenker liksom at, oi, her kan det bety mye rart, ikke sant? Jeg får ikke et veldig sånn konkret svar, men jeg kan komme på så mye. For eksempel liksom I Better Call Saul, ikke sant? Liten sånn minispoiler, men han får en ny bil, men så passer ikke kaffekoppen hans I den nye bilen, og da blir man litt sånn, Ok, hvorfor passer ikke den kaffekoppen der? Hvorfor bruker de tid på å vise den scenen at kaffekoppen hans ikke passer I den bilen? Og da det ikke en scene senere hvor han bare sånn, Nei, fordi det jeg som den kaffekoppen, ikke sant? Og jeg passer ikke I den bilen fordi det snakk om society, og liksom, det dukker ikke opp en sånn scene. Da kan vi tenke hva den scenen betyr, ikke sant? Og det synes jeg gøy. Og hvis jeg da skal ha et eksempel på en scene som jeg synes gjorde det feil, som ikke brukte show don't tell, så var det I... Jeg veldig glad I den andre Guardians of the Galaxy-filmen, men det en vits gjennom hele den filmen med at det en person som har lyst på en pære, og hver gang noen personen spør om de kan få den pæra, så sier alle sammen, nei, du kan ikke spise den ikke moden enda, liksom. Og når den personen da får tak I denne pæra, og spiser den pæra, så spytter han den ut og sier «Nei, jeg antar at den ikke var moden ennå». Og da tenker jeg liksom at «Tenk så morsomt det hadde vært med at du fått beskjed gjennom hele filmen at pæra ikke er moden, og når du da tar biten, så du bare irritert og lei deg, og du sier ikke hvorfor, fordi vi skjønner jo at den ikke er moden, ikke sant? Jeg synes det hadde vært en så mye med morsom vits». Men igjen, den føler jeg at den blir ødelagt, fordi de må forklare hva vitsen er. Bare, ja, pøh, antar at den pæra ikke var moden ennå, rett og slett. René B. Lindeberg spør, planer om flere nyksalgi? Ja. Jeg holdt på sånn at jeg bare sa det. Ja, jeg planer om det. Men ja, jeg har lyst til å... Når ting ikke er like hektisk som det der, så har jeg lyst til å lage mer nyksalgi. Det jo på min egen YouTube-kanal da, Nikal-YouTube-kanalen, men... Ja, jeg har veldig lyst til å lage meningsalgi. Jeg må jo fortelle om den skumleste togturen og den verste dagen på jobb, ikke sant? Som by the way skjedde mens jeg jobbet for Level Up, så da kan du være spent på hva som skjedde der. Så ja, sorry for at det tar så lang tid mellom hver gang, men jeg har veldig lyst til å lage mer meningsalgi. Bjørn Magne Bakke spør, hva ditt favoritt Lego-spill? Og det veldig artig at du skal si det, vet fordi nå har jeg har ikke spilt Ringenes Herre, Lego-spillet, som jeg har hørt er ganske bra. Men jeg har spilt alle Star Wars-spillene, og Pirates of the Caribbean synes jeg var veldig gøy. Men jeg tror liksom at det kan også være fordi det recency biased som prater her nå, men jeg så glad i The Skywalker Saga. Jeg synes det var digg å bare sette seg ned med, fordi det litt sånn der... Noen spill kan jeg liksom skru av hjernen litt på, ikke sant? Spesielt i de Lego-spillene som bare så vidt forteller hva historien er. Og da det bare gøy å gå rundt og samle på spesielle brikker og samle på karakterer, og synes Lego-humoren er morsom, liksom. For mesteparten av tiden synes jeg den er morsom, men her synes jeg den var veldig, veldig gøy. Det er noen scener i... spesielt på slutten av The Skywalker Saga, det en scene der hvor jeg døde nesten latter, fordi jeg så det ikke komme, og du skjønner at de som har laget det spillet her kan en del av Star Wars memesa, og hadde det bare så gøy på jobben med å skrive disse scenene, og bare... Nei, jeg må nok si at akkurat nå, så tror jeg kanskje mitt favoritt Lego-spill The Skywalker Saga, altså. Selv om det skal si at jeg veldig glad i det aller første Lego Star Wars, der hvor ting starta. Det starta kanskje ikke der, men det var der jeg starta med Lego-spillet. Så ja, Skywalker Saga. Aximilian spør... Hvor spent du på The Lord of the Rings, The Rings of Power og House of the Dragon? Du skulle bare visst, fordi når det kommer til Lord of the Rings, der jeg litt sånn, der jeg ikke helt sikker, fordi jeg vil jo ha mer Ringenes Herre, ikke sant? Pluss at den serien her tar sted i en ganske crazy periode i The Lord of the Rings lore, liksom. Men jeg er så glad i de originale filmene, da, så jeg veldig spent på hvordan det her faktisk kommer til å bli. Det ser jo veldig, veldig pent ut, men det historien her som virkelig må selge denne serien. Da. Så jeg er veldig spent, det jeg. Jeg gleder meg liksom til det kommer, men jeg også litt forsiktig med hva som skjer. Men The House of the Dragon derimot, som da denne prequelen til Game of Thrones, den gleder jeg meg mye til. Det sånn hvor jeg faktisk teller dagene til når det blir lansert, fordi... Ikke bare har de liksom, nå kan de faktisk følge 100% av materialet, ikke sant? Det blir kjempespennende. George R. R. Martin skikkelig mye med i prosjektet. Og flere av liksom, jeg tror faktisk favorittregissøren min fra Game of Thrones-serien, Miguel Sapotnik, han lagde den der Battle of the Bastards og Hardom og ting og tang. Han jo en av hovedregissørene og produsentene av serien, ikke sant? Så det kan bli så bra, ass. Det kan bli så bra. Pluss at jeg tror det kommer til å være en liten periode hvor liksom Game of Thrones og Ringenes Herre kommer til å gå samtidig, liksom. Det helt crazy at de kommer til å konkurrere mot hverandre nå. Så ja, Ringenes Herre, The Rings of Power, veldig spent, men også litt forsiktig. Med House of the Dragon har jeg bare 100% tro allerede at jeg kommer til å like det. Jeg var så glad i Game of Thrones. Jeg er så glad i Game of Thrones. Så veldig, veldig spent på The Prequel. Men snakker om Ringenes Herre da, fordi, skal vi se, Tom Adrian Grymmer spør hvilken Ringenes Herre-film ville du ikke ha eksistert? Crazy bastard, herregud, tenk å spørre sånn. Vel, hvis vi snakker om Hobbit-filmene, så jo ting litt lettere da, fordi jeg føler jo at tre filmer for en bok var litt mye, liksom. Jeg liker den første Hobbit-filmen ganske godt, jeg synes nummer to synes jeg dritbra, men nummer tre var litt sånn, den var litt lacking. Men hvis det bare snakk om de originale Ringenes Herre-filmene, så er du sick bastard, fordi hva gjør vi her liksom? Vel, jeg antar jo at jeg må ta den jeg liker minst, på en måte, som jeg jeg tror det film nummer to, men herregud. Herregud, det tenker jeg bare fjert. Nei, den for vanskelig. Jeg, film nummer to, men det føles ikke bra å si det. Men hvis vi kan ta Hobbiten, så den siste Hobbit-filmen. Håkon Brattlin spør, sommer-solo-podcast? Skulle tro Nick Herre ville tatt en urge til en sommer-podcast?
Oh my god, det så noe til å slå på låren fordi du har så morsomme.
Men det faktisk ekte spørsmål, fordi, skal vi se her, Jostein Rajesh Johnson, Rost, herregud, sorry, dette var det. Jostein Rajesh Johnson spør, hva det du synes man kan gjøre som lovlig, men som likevel føles ulovlig? Jeg synes selv at når jeg benytter toalettet på en bensinstasjon uten å faktisk kjøpe noe, så føles det litt ulovlig, selv om det ikke det. Og her det en som faktisk har de samme tankene som jeg vet, så her det en som skjønner meg, liksom, fordi jeg tenker på det hele tiden. Og det første som da kommer inn i hodet mitt, det jeg hater å gå fra en restaurant mens tallerkenene ligger på bordet, liksom. At det kjempeubehagelig, og liksom, fordi det føles så feil med at vi sitter og spiser og har det hyggelig og sånn, og da føles det rart at vi bare kommer dit for å ha hygge, og så må noen andre rydde opp etter oss. Det synes jeg veldig, veldig rart. Det skikkelig weird. Det føles helt gærent. Og jeg vet jo at det på en måte ikke det, fordi det jo noen som, jobber, som får betalt av å gjøre det. Det jobben dem som rydder opp, liksom. Men det føles kjempe, kjempe ubehagelig ut. Det derfor jeg liker McDonald's, fordi der det liksom bare, ok, vi har et brett, og det står hvor søppelet vi kaster maten der, liksom. Og jeg liker å spise på restaurant, men jeg synes alltid det ubehagelig å bare se at, hva hvis jeg har litt mat igjen, liksom, på tallerken? Kjempe, kjempe rart. Vet du hva? Du kan si hva du vil McDonald's, men jeg har aldri fått kjeft av å rydde opp maten der, liksom. Og det har jeg faktisk på restaurant, når jeg spurte, hvor skal det her hen? Jeg skal rydde opp den maten her. Jeg har grisa fælt, jeg likte ketchupen, liksom, så jeg har grisa litt her, så jeg skal rydde opp. Så nei, jeg hater å gå fra tallerkenen i en restaurant. Det føles faktisk ulovlig for meg, fordi jeg skal jo vanligvis rydde opp det jeg har spist, på en måte. Så ja, det føles ikke bra. Her har noen ganske tøffe spørsmål her, ass. Men denne her ser ut som en fin change of pace. Fordi Lars Magne Valen, spør, fikk du svar fra Coca-Cola og Crunchyroll om sponsing? Det en morsom historie. Når jeg nådde 10 000 abonnenter på YouTube, så tenkte jeg liksom at det er på tide å spørre om sponsor og sånn. Hadde ikke det vært det? Jeg har aldri liksom blitt ordentlig sponset. Jeg har blitt det nå i ettertid, men jeg hadde ikke det der og da. Med, etter at jeg fikk 10 000 abonnenter. Så da lagde jeg en video hvor jeg spurte forskjellige folk om de hadde lyst til å sponse kanalen min. Og jeg skal jo si nå at noe av det var kanskje tull, men mye av det var ekte også. Og jeg spurte faktisk 100% Coca-Cola og Crunchyroll om de hadde lyst til å sponse kanalen. Fikk dessverre aldri svar fra Coca-Cola, som jeg synes er rart. Jeg drikker jo så mye urge, men jeg fikk faktisk svar fra Crunchyroll, og uten å spoile for mye, det kan kanskje hende at jeg gjør noe med det svaret jeg fikk. Det alt jeg kan si. Så, ja. Darth Vader, altså ikke selveste Darth Vader, for her står det liksom Darth med D-A-R-T, spør, har du sett den nyeste sesongen av Stranger Things? Og hvis du har det, hva syntes du? For meg så det kanskje den beste sesongen så langt. Da, ja, jeg har sett den. Jeg har sett den siste sesongen, eller begge delene liksom. Jeg var litt sent ute, som den alle andre var, for jeg redigerte duellen, men jeg fikk sett det. Og da må jeg jo være litt sånn partypooper her, da, fordi det er jo jeg digget den første delen av sesong 4. Det sesong 4. Jeg digget den første delen. Jeg synes liksom pacinga og the stakes og ting og tang, jeg synes det ble kjempebra satt opp. Jeg var veldig spent på hva del 2 var. Men jeg har en del problemer med del 2, altså. Det var, skal ikke gå skikkelig i dybden på hva, uten å spoile, men jeg synes de to episodene var ganske mye lengre enn de vanlige. Den ene tror jeg var på 1,5 time, og den andre tror jeg var på 2,5 time. Og det for lenge, altså, til en episode av en tv-serie. Da må du ha impeccable pacing, egentlig det du må ha. Det må være spennende fra start til slutt, og du må ha impeccable pacing. Og jeg hadde utrolig store problemer med pacinga, spesielt i den siste episoden. Altså, det var ikke dårlig eller noe sånt, det var ikke det, og produksjonen jo helt, helt insane, det ser kjempebra ut, men det var et veldig godt eksempel på at vi trenger ikke å kanskje utforske absolutt alt av enkelte scener og karakterer og ting og tang. Så jeg kjente veldig på det at Wow, dette har tatt litt tid nå, ass. Helt på å si, jeg husker ikke helt når vi startet denne episoden her, men dette begynner å ta litt tid nå. Og det så dumt også, fordi igjen, jeg digget sesong 4 på starten, men på grunn av liksom de to siste episodene, og det jeg synes da var veldig, veldig svære pacing-problemer, og et par ting i historien, så er det kanskje den sesongen jeg liker minst, altså. Og det så dumt, fordi det startet så sykt bra, men... Det var ikke for meg, rett og slett. Jeg håper at den siste sesongen, den faktisk siste sesongen som kommer nå, at jeg har ikke noe problem med veldig lange episoder, men de må bli laget på en litt annen måte da. Så jeg håper at hvis de blir like lange neste gang også, så håper jeg at pacinga er litt mer snappy. Mr. Chronic, eller Mr. Chronic, spør, etter at du ga han det som lekser, har Rune nå sett Attack on Titan? Og... Han har ikke det, vet du. Jeg tror i hvert fall ikke han har gjort det. Jeg har ikke spurt ham på en stund, men jeg føler at hadde han gjort det, så hadde han sagt det. Og han har ikke gjort det. Jeg tror ikke han har sett dette her kontakten. Åh, tenk å være så dum, liksom. Det slemt å si det, men nei, det på en måte ikke det, for jeg føler at han kan virkelig like den serien, altså. Jeg tror det. Hvis han virkelig kommer seg inn i Attack on Titan, jeg tror han kommer til å elske det. Måten den verden er bygd opp på, ting og tang. Jeg tror dette en perfekt Rune-serie. Men, nei, igjen, han har ikke gjort leksene sine, for å si det sånn, så det kan være at jeg må gi han purring snart, og kanskje egentlig bare fange han på kontoret en dag, og sette han ned og se. Jeg vil i hvert fall han skal se de første 4 episodene, liksom, jeg føler ikke at det mye å be om, liksom, bare de 4 første episodene, det tar så vidt over 1 time. Det hadde vært litt gøy, de 4 første episodene. Eller i det minste de 2 første, da føler jeg at da har du i hvert fall gitt en bitteliten sjanse, liksom. Så nei, fordi det sånn der, spesielt i level-up-gjengen, jeg føler at noen folk er skapt for å se bestemte ting nå, og da føler jeg at jeg elsker å liksom anbefale serier og ting og tang til folk som jeg tror de kommer til å digge, men veldig bestemte folk er sånn at dette er veldig egoistisk også, fordi jeg vil så klart at de skal ha det gøy med det de ser på, liksom, men noen serier og noen folk er lagd for at det er, hvordan skal jeg forklare det her? Jeg har så lyst til å vite hva disse folka, syns om dette her. Og det derfor jeg liksom vil at Carl skal se på Hunter x Hunter og ReZero, og jeg snakker om haiku til folk hele tiden, og Frida må se den der 86-serien, og liksom, jeg har mange vinden-saga, må fucking sele-gjengen se, liksom. Men Attack on Titan er en sånn serie, da, med at jeg tror Rune kommer til å digge den serien, liksom. Men jeg har så lyst til å vite hva han syns om den serien. Hva han tenker om ting og tang og mine favorittepisoder og temaer og... Ja, så Rune Attack on Titan er en sånn kobling da, eller er en sånn match, en sånn perfect match. Det er ikke mange av dem, men det er en sånn match da, som jeg... Jeg må vite hva han syns! Og jeg tror han kommer til å digge det, så... Jeg må nok fange han på kontoret, det er nok det jeg må. Emil Eikesdal spør... Hva er dine tanker rundt de nyere Spider-Man-filmene, altså Tom Holland-trilogien? Og dette var på en måte det jeg hintet til litt med at jeg digger nesten alt av Spider-Man, men jeg har litt problemer med Tom Holland-trilogien. Ikke på grunn av Tom Holland. Tom Holland synes jeg gjør en veldig god jobb. Det er hva de gjør med karakteren er jeg ikke så fan av i disse nye MCU-filmene, med at liksom han får hjelp av Tony Stark, og liksom han er en del av liksom The Avengers og tidlig og ting og tang, og han har liksom ikke disse problemene som Peter Parker skal ha, da. Og da klarer jeg ikke å koble, liksom, jeg klarer ikke å connecte med den karakteren som jeg gjør i alle de andre historiene og sånn. Det er jo derfor jeg likte den nyeste nå, den No Way Home, og jeg synes den var veldig, veldig bra, fordi den rettet opp i en ting som jeg har hatt problemer med i The MCU Spider-Man. Dette er for vanskelig å snakke om uten å spoile, men ja, jeg hater dem ikke, det gjør jeg ikke, men jeg synes de er veldig svake, i hvert fall når jeg vet hva potensialet av Spider-Man-historier som kan være, da, av både spillene nå, men også liksom de originale trilogien av Spider-Man, med han, nå står det helt stille. Tobey Maguire, ja, herregud, de 2 første Spider-Man-filmene der, og hallo, den Into the Spider-Verse, liksom, det kan bli så bra altså, men så skjer det liksom ikke i det MCU, og det synes jeg er litt frustrerende. Oi, dette er et langt spørsmål, skal vi se her. Freddy spør, Nick, du trekker en del ned på scoren til Returnal og The Last of Us Part 2 på grunn av storyproblemer, selv om du har sagt at gameplayet er bra. Er det noen spill der ute der storyen ikke er noe bra, men gameplayet veier opp såpass mye at det fortsatt kan bli sett på som et bra spill? Alright, veldig, veldig bra spørsmål, og da kan jeg jo si at det veldig korte svaret er jo det at ja, det kan fortsatt bli sett på som et bra spill, selv om historien ikke er noe bra, men det er en stor forskjell på et bra spill og et kjempebra spill for meg da, og jeg tenker at hvis spillet ditt har en dritdårlig historie, og det faktisk er fokusert på å fortelle en historie, så kommer ikke det spillet til å få en tier fra meg da. En tier er liksom, den er litt sacred, og da føler jeg at det finnes mange spill som liksom er lagd for at du bare skal ha det gøy. Kanskje ikke skru av hjernen, liksom, men bare du skal ha det litt gøy, og du skal ikke tenke på så mye annet og sånn. Men så har du de spillene som har lyst til å gjøre noe mer, da. Få til noe mer. De har også lyst til å fortelle en god historie. Og det er de spillene som kommer liksom på mine topplister her, da. De som faktisk hadde baller nok til ikke bare ha det gøy, men også fortelle en kul historie. Det er dritvanskelig å få til, men hvis spillet gjør det, så... Hvis spillet fokuserer på det, så fokuserer jeg på det også, da. Og det er liksom den store forskjellen med, for eksempel, jeg hadde gitt God Hand, for eksempel, en tier, og det er ikke på grunn av historien, men der merker du vel fort at historien er ikke det som er i fokus. Det er 100% gameplay, liksom. Historien er der bare for å ha det litt gøy med settingen, eller så er det gameplay som er kjernen av det spillet. Men for eksempel Summer Eternal og The Last of Us 2, hvor det er så stort fokus på historien, og det er to forskjellige spill her, men... Hvis du sier at Returnal sin historie ikke er i fokus, så føler jeg at... Altså, det er jo ikke like mye av det som i The Last of Us 2, det er det ikke. Men historien er en viktig del av det spillet, og derfor ga jeg det en så mye lavere score, fordi når de fokuserte så mye på det da, og jeg hadde så mye problemer med det, da kunne ikke det dritgode gameplay redde spillet for meg da. Da ble det plutselig et ganske stort problem, og jeg kan ikke da ignorere det. Det føles ikke bra, liksom. Det føles feil. Så... Det er egentlig den største forskjellen. Det kommer helt an på hvor mye spillet fokuserer på historien sin, er egentlig det riktige svaret her. Og hvis spillet da ikke fokuserer så mye på det, så gjør ikke jeg det. Men hvis det gjør det da, og den ikke er bra, da kommer det til å bli en del minuspoeng fra meg. Og det neste spørsmålet da er på en måte litt i den samme gaten, så vi kan i hvert fall runde av denne greia her med det spørsmålet her fra Sandu G, som spør «Du har sagt før at du er glad i historier som ikke gir deg alle svaret». Så hvorfor hadde du så store problemer med historien til Returnal? Her har vi et sånt godt eksempel på at internett husker alt og ikke gidder å glemme noe, liksom. For jeg har jo sagt at noen av mine favorittfilmer er kule fordi jeg ikke fikk alle svaret og sånn. Men det er ikke liksom mangel på svar som er det store problemet for meg i Returnal. Returnal har et litt annet problem, da. Og jeg skal ikke spoile hva det er, men... du har kanskje fått med deg at en del av historien til Returnal er at du skal kanskje ikke ha alle svaret. Du skal være litt sånn ute av loopen på hva som skjer og sånn i Returnal, som ikke er noe problem for min del, men den gir deg også veldig mange muligheter på hva historien kan handle om, da. Mange tråder og ting og tang. Og en av de potensielle trådene, det at den tråden eksisterer, gjør at jeg har et svært problem med historien. Det er så spoilerfritt jeg skal si det. Jeg føler at de svaret jeg fikk, dette her betyr en veldig bestemt ting da. Uansett hva du sier, så er Returnal-historien en veldig, veldig bestemt ting, og det at den er bygd og sånn som den er det største problemet jeg har med Returnal. Jeg må lage en video av det her for å virkelig gå i dybden på hvorfor jeg har så problemer med historien til Returnal, men det er greia, er at det er et svar vi får i Returnal, som, hvordan sier du på norsk, som limiter den historien. Det er den beste måten jeg kan si det på. Det skjer noe her som limiter den historien. Og derfor så ga jeg det en... Derfor så fikk det en del minuspoeng for meg, på grunn av historien. Alright, nå har vi ikke så mange spørsmål igjen. Skal vi se her. Det neste spørsmålet er jo da fra Trond Sinfor Borgersen, som spør, er du samler av noe slag? Og er det noe du har hatt med deg hele livet som du ikke kan kvitte deg med? Og det er et artig spørsmål. Jeg er samler av... Jeg samler jo på masse ting og tang, holdt jeg på å si. Det er jo filmer og spill og sånn. Men hvis det kommer til sånne veldig super nisjebegrenset ting og tang, så er det at jeg samler på de der... av og til så har 20-kroningene et annet design. Et sånt minnesmynt eller et eller annet sånt. Jeg samler på de. Det er sånn... Det er ikke noe jeg liksom må... lete til selv, plutselig så bare å herregud, der har vi søren med en sånn rar 20-kroning, den tar jeg. Det er en litt sånn, en sånn artig hobby, men ellers så samler jeg ikke på så mye. Jeg har mye jeg liksom ikke kan kvitte meg med, men jeg kommer liksom ikke på noe sånn i farta egentlig, så det, så ja, rare 20-kroninger, det er det jeg samler på. Sindre Lilleseth Svensrud. Nei, dere har så rare navn altså. Sindre Lilleseth Svensrud. Det var jo ikke rart det hele tatt. Jeg ble forvirret av ordet alt det på å si, av bokstaven og sånt. Men spør, dersom du har sett Uncharted-filmen, hva synes du om den? Hva synes du var bra? Hva synes du var dårlig? Hva kunne ha blitt gjort annerledes? Ja, jeg har sett Uncharted-filmen, den med Tom Holland, og det er vel egentlig et av de store problemene. Jeg synes den var ok, liksom. En helt ok actionfilm. Den så veldig bra ut. Noen har sett pieces av, eller i hvert fall slutsettpisen var ganske kul. Men jeg har vel mer problemer enn positive ting, på en måte. At jeg synes castingen var litt feil, blant annet, både med Sully og Nathan Drake. Men så er det også mer dette. Uncharted er en litt dum serie å prøve å lage filmer, da, fordi det som er kult med Uncharted er å faktisk spille i disse crazy sekvensene, ikke sant? Og faktisk spille i disse super-resisjerte øyeblikker som du bare ser på film og sånn. Og hvis du da skal liksom klare å matche det på en film, dette er en dårlig det til å begynne med, men jeg føler at skulle jeg på en måte ha laget en Uncharted-film, så hadde jeg hadde ikke latt Tom Cruise spille Nathan Drake fordi det var den beste skuespilleren på en måte, men jeg hadde gjort det fordi det hadde vært den beste stuntmannen. Jeg hadde virkelig fokusert på crazy stunt, jeg, i en Uncharted-film. Det er nok kanskje det jeg hadde gjort, bare. Når man setter seg ned med et Uncharted-spill, så var det så kult å tenke på bare hvilke crazy situasjoner kommer Nathan Drake til å havne i nå, liksom, og som vi da kommer til å spille i. Og da føler jeg at for å prøve å matche det så mye som mulig, så må man på en måte, det må være noe du virkelig ser frem til, noe skikkelig spektakulært og sånn, da. Og da føler jeg at Tom Cruise, selv om han kanskje ikke er den beste Nathan Drake, han er en av de råeste stuntmennene jeg vet om, liksom, og han kunne gjort noen crazy ting i den Uncharted-filmen. Så Mission Impossible er egentlig Uncharted-filmene vi ikke visste at de var, på en måte. Det var Uncharted-filmene hele tiden. Volvotron spør, i episode 27 av Soulmates, så sa du at du skulle skaffe deg Tinder Plus hvis Rune klarte å ta Ornstein og Smaug. Hva skjedde med Tinder Plus? Det har blitt gjennom at liksom, internett gidder jo for meg å glemme noen ting, liksom. Selv om jeg husker ikke om Rune tok Ornstein. Det er bare tur, jeg gjør jo det. Det var skikkelig kult å se han ta det i. Men, nei, jeg holdt på, Tinder Plus har ikke skjedd helt ennå. Men det skal jo sies at jeg er jo fortsatt, jeg er jo på utsikt etter The One. Jeg er jo det. Men det har bare ikke skjedd via Tinder Plus ennå, liksom. Sorry to disappoint, Rune, liksom. Jeg håper ikke det var den lille, jeg håper ikke liksom ikke det var den lille, det lille lyset i tunnelen som var Tinder Plus. Jeg håper ikke det var det som fikk han gjennom Hornstein og Smaug. Det var hans skill som gjorde det. Så nei, ikke noe Tinder Plus helt ennå. Men man skal aldri si aldri. Lil Taco spør, Rune har gang på gang fortalt hvor glad han er å skaffe Platinum i de spillene han virkelig liker, og selv har jeg begynt å jakte på dem jeg også. Men er Nick en trophy/platinumjeger? Og hvis du er, hva er strategien din når du setter deg ned med et helt nytt spill? Alright, da kan jeg svare på det første, om jeg er en platinumjeger. Og jeg er det, men jeg er det på veldig, veldig bestemte spill. Det er vel egentlig den beste måten. Jeg er ikke i nærheten så svær platinumjeger som det Rune er, og mange andre jeg kjenner. Fordi det første kriteriet er at jeg må jo ha det, jeg må jo like spillet så klart. Jeg må like spillet veldig godt for å skaffe platinum. Men den største grunnen til hvorfor jeg skaffer platinum i enkle spill er hvis jeg ser at det kommer til å være gøy å skaffe den platinumen, det er vel egentlig den største greia, at det kommer til å være en form for utfordring der da. Fordi det første spillet, altså det første ordentlige spillet jeg føler jeg skaffet en platinum i, det var Dishonored, det første Dishonored, fordi der kunne du, det var ikke superlangt liksom, men der kunne du spille på veldig, veldig mange måter, og da var det det at du fikk et trophy for å fullføre spillet uten å drepe folk, du fikk et trophy for å bare drepe dine egne, liksom, unike targets, og fikk du trophy for å liksom bare spille uten abilities da. Og da var det litt gøy, fordi da var det en utfordring å få den platinum trophyen, og jeg visste også liksom at jeg kommer til å ha det gøy hele veien når jeg prøver å jakte på den platinum trophyen i Dishonored. Så det var da jeg begynte liksom å jakte litt mer på platinums da. Så hvis jeg bare plutselig får en platinum av å spille et spill liksom, og det er det, kom meg gjennom det, det er på en måte ikke en platinum for meg. Jeg må jobbe litt for det. Nei, så jeg jakter ikke på sånn supermange platinum, gjør ikke det. Jeg har ikke så fryktelig mange. Men når det da kommer til trophies og sånn, i hvert fall når jeg setter meg ned med et nytt spill, første gjennomspilling, så fokuserer jeg ikke noe på trophies eller platinum eller noe sånt. Da bare fokuserer jeg på spillet, fordi hvis ikke så føler jeg at jeg blir distrahert, ikke sant? Så jeg begynner å tenke bare, oi, dette kunne jeg gjort for å fikse, for å få dette trophy her, og få platinum raskere og ting og tang. Da begynner jeg liksom å stresse, og det er ikke sånn jeg har lyst til å enjoye dette nye spillet, liksom. Så første gjennomspilling, ikke noe trophy-fokus eller noe sånt. Og så fort jeg ferdig da, og jeg synes at dette spillet var veldig, veldig bra, og jeg ser at det blir gøy å skaffe Platinum, da begynner jeg å tenke litt på Platinum og sånn. Marius André Storberg Jakobsen spør, «Hei Nick, hva din favoritt spilleplass?» Og så har han et par eksempler under, som liksom sofaen foran TV-en, eller i stolen ved pulten. Og dette her, vet du, fordi her er det liksom bare ett riktig svar for meg da. Grunnen til at jeg vanligvis liksom takker nei hvis jeg blir spurt om liksom anmeldekoder til PC og sånn, er ikke fordi at det liksom ikke er gøy å spille på PC. Noen spill er liksom bare egnet for PC. Men hvis jeg kan sitte i sofaen foran TV-en, så tar jeg det valget hele tiden. Jeg elsker å bare sitte i sofaen og ha en gigasvær skjerm å spille på. Dette er også grunnen til at jeg elsker konsolgaming, for det var på en måte sånn jeg vokste opp med gaming også. At jeg satt ved TV-en, jeg satt foran TV-en liksom i sofaen og spilte. Og da blir det veldig, veldig rart hvis jeg liksom skal spille et konsolspill ved pulten liksom. Jeg ser at Rune og Carlo og Hame, de har med liksom konsolene sine på kontoret, så sitter de og spiller ved den monitoren, og bare, jo, det får jobben gjort, så klart. Men det er jo ikke en TV, liksom. Du sitter jo ikke i sofaen heller, liksom. Nei, så hvis jeg kan velge, så velger jeg sofaen foran TV-en hele tiden. Da er det bare to spørsmål igjen. Så, det nest siste spørsmålet da, er fra Ingar Takenobu Hauge, som spør, hva det eldste spillet du har spilt, utenom Super Mario Bros., som dere nå spilte i duellen? Jeg ble nysgjerrig etter å ha sett den første episoden av duellen. Den her måtte jeg gjøre en god del research på, fordi jeg trodde jo først at det liksom var Tetris eller noe sånt, men så liksom prøvde jeg å gå enda lenger tilbake, bare er det noe eldre enn det jeg har spilt? Og jeg tror, etter å ha gjort en del research, så tror jeg det kanskje er Space Invaders, fordi jeg mener at jeg har spilt det på arkade og sånn. Jeg er ganske sikker på at jeg liksom har spilt det originale Space Invaders, hvis ikke så har jeg bare spilt en knockoff eller et eller annet, men jeg må nok svare Space Invaders der. Jeg tror det er det. Ellers er det liksom bare, jeg har jo spilt Pong, men jeg har ikke spilt den originale Pong, liksom, sånn som det Rune og sånn har gjort. Så den hadde ikke gått. Og en liten fun fact, jeg hadde muligheten til å spille E.T. til Atari en gang, på en sånn der, ikke et spillmuseum akkurat, men en sånn spillmesse-ish dupeditt. Og så takket jeg nei, og jeg visste jo ikke bedre. Jeg visste ikke at det spillet var legendarisk, liksom. Så, nei, det var bad times. Men ja, så jeg tror det eldste spillet jeg har spilt er Space Invaders. Og det siste spørsmålet kommer da fra Bjørnar Helle Mjølsnes, som spør, hvis du kunne lage drømmespillet ditt, hvordan hadde det sett ut? Og det er et svært spørsmål, ass. Men jeg skal prøve liksom ikke bruke alt for lang tid på å svare på det, men jeg føler at det er to kategorier her. Enten så er det lille drømmespillet, og så er det det store drømmespillet. Og da kan jeg si at da går vi for det store drømmespillet nå. Hvis jeg hadde unlimited of resources, liksom, penger var ikke et problem, jeg hadde de beste writere og ting og tang, liksom bare de beste folk av industrien til å lage dette spillet her, så hadde jeg, i veldig korte trekk, lyst til å lage det beste open world-spillet of all time. Men i litt mer sånn, det er en veldig lett måte å si det på, men den mest riktige tingen hadde vel vært å si at jeg ville lage verdens beste RPG, role-playing game. Fordi det er en sånn der hvor jeg open world er favorittsjangeren min, det har jeg sagt før, og mye av det er fordi at det er de spillene som virkelig kan immerse me i spillopplevelsen, hvor jeg liksom dykker dypt ned. Jeg trenger ikke å tenke liksom på at jeg kommer til å spille spillet for fort for å bli for fort ferdig med det, eller noe sånt. Jeg kan bare være i den verden der, og det er det veldig få spill som får til, og derfor så er jeg så glad i open world, men mitt open world-spill da skulle liksom vært det at det skulle vært dritstort. Ikke sånn der, folk blir litt redde når du sier at et spill skal være for stort, men det skulle vært en grunn til at det hadde vært så stort. Det skulle vært så stort fordi det skulle faktisk føltes ut som en verden. Et godt eksempel her da. La oss for eksempel si at du starter i en by. Du starter liksom i startsbyen, du kan gjøre ting og tang rundt i den byen og sånn, liksom. Forskjellige quests her og der og sånn. Men en gang da så må du dra et sted. Du må liksom dra videre på din journey, ikke sant? På grunn av historien eller et eller annet sånt. La oss da liksom si at du måtte gjøre research på hvor du skulle hen, og så fant du ut at turen for å faktisk dra dit ville faktisk være en tur da, en skikkelig, skikkelig tur. Her kommer en liten spoiler fra den tredje Ringenes Herre-filmen, Atter en konge, så hold deg litt for øra hvis du ikke vil vite noe, men da Gandalf og Pippin drar liksom for å dra til Minas Tirith, da sier de liksom at Pippin spør hvor langt de kommer til å ta til å dra til Minas Tirith, da sier Gandalf det kommer til å ta 3 dager eller et eller annet sånt. Nå har Gandalf en ganske sånn OP-hest da, så jeg vet liksom ikke hvor lang tid det ville tatt med en vanlig hest, men Og jeg sier ikke at liksom reisen fra en by til en annen skulle vært på 3 dager, liksom in-game 3 dager, det hadde vært i litt drøyeste laget, men la oss for eksempel si at det tok en god del timer å reise fra et sted til et annet. Liksom, la oss si at det faktisk ble en skikkelig tur du måtte planlegge til, da. Liksom ha med mat og tenke på liksom helse-items og våpna dine, og hva hvis det liksom, du satt deg ned en gang og tenkte at i dag så skal jeg faktisk reise i det spillet her. Nå har jeg gjort det jeg skal, og når jeg ferdig på jobb og sånn nå, så skal jeg sette meg ned i sofaen og reise til et helt nytt sted i det spillet her. Tenk så kult hadde det vært da, hvis du reiser i sånn 5 timer in-game-tid, det må være spennende gameplay på veien og sånn, liksom. Dette er vanskelig å få til, men la oss si at du har reist i 5 timer, og så får du det shotet som Pippin og Gandalf får, da de liksom kommer over åskanten, og de ser Minas Tirith. Tenk hvor crazy det hadde vært i spillform, liksom. Bare den skalaen der, den der, endelig, nå er reisen over, nå har jeg en helt ny by å leke meg i, og masse forskjellige quester og ting og tang rundt dette området her. Søren, jeg tror det kunne bli kult, ass. Og den andre delen da hadde også vært det at det skulle vært en historie her, så klart. Men jeg hadde gjort det på en sånn måte som at, jeg hadde jo ikke klart det her, så klart, men jeg hadde gjort det som at historien skulle blitt forandret uten at spilleren hadde skjønt det, at de hadde styrt historien. Og jeg skal være fortfarlig her, et godt eksempel da, er det at i Skyrim så kan du liksom gå til en tavern eller et eller annet sånt, og du kan bare plutselig få en companion, liksom, som er med deg på reisen. Eller i Fallout, hvor du bare plutselig finner en hund, og bare, ja, jeg tar med den hunden her på reisen min, liksom. Hva hvis den hunden eller den companion du fant, ble nå da en sentral karakter til den historien? La oss liksom si at, ja, du fant en female companion, en dame, liksom. La oss si at det ikke bare var en dame du kunne ha et par sånne dialogtre med sånn av og til, og så bare var denne dama med deg. Hva hvis dette var en person som du faktisk kunne bli godt kjent med, som ble en sentral karakter i historien, og som det faktisk var skrevet en ordentlig historie rundt, da? Det har jeg ikke sett før i et open world-spill. At det liksom, for da hadde jeg begynt å lure at dette her er jo åpenbart det jeg skal gjøre i spillet. La oss si at jeg da hadde liksom kommet på jobben en dag og bare sagt at ja, nå har jeg kommet så langt i historien at jeg har møtt på den dama her, da. Hva hvis de jeg snakker med da ikke skjønner hva jeg prater om? Fordi siden de da har liksom dratt alene på det eventyret her, så har ikke vi lenger den samme historien, ikke sant? Det hadde vært så kult! Samme å finne hunden i Fallout også. Hva hvis den hunden faktisk ble en ordentlig sentral rolle, liksom? Og hva hvis det da ble en, God forbid, en del av historien av denne hunden dør eller noe sånt? Det hadde vært så hjerteskjærende, fordi hva hvis jeg ikke hadde funnet den hunden? Hadde den hunden levd videre da, ikke sant? Hva hvis jeg fant hunden og den dama i den byen? Hadde det da blitt en egen historie av det? Dette er et sånt umenneskelig prosjekt, liksom. Jeg aner ikke hvordan det her faktisk skulle gått, men det hadde vært et ordentlig drømmespill, om jeg tar litt vann nå. Det hadde vært et ordentlig drømmespill for meg. En megasvær, superduper open world, som var proppa full av spennende ting, så klart, men som liksom faktisk føltes ut som en levende verden, ikke bare fordi den var dritstor, men fordi valgene du tok i den faktisk forandret verden, da, og verden du spilte i, og forandret historien. Du lagde den egne historien uten å vite noe om det. Det er mitt all-time liksom, superdupe drømmespill. Jeg tror at det kunne blitt den beste open world opplevelsen of all time, da. Og jeg vet ikke hvor dyrt det skulle vært, jeg vet ikke hvor langt det skulle vært, eller noe sånt, men bare et ordentlig spill hvor du ble så immersed at du trodde at dette her var meningen hele tiden, og så skjedde ting bare fordi du hadde tatt veldig, veldig bestemte valg, og derfor skjedde disse tingene her. Du hadde lurt spilleren til å tro at dette her var det som skjedde for alle, og så har du fått en kul opplevelse fordi du tok et annet valg enn noen av andre vennene dine, liksom. Det hadde vært en... Det er det mest ambisiøse prosjektet of all time for min del, men det hadde vært mitt drømmespill, hvis jeg fikk uendelig med midler og kunne lage nøyaktig det jeg ville, og alle var on board, og at Nei, dette er så gøy å snakke om, fordi, herregud, tenk da, det hadde vært helt crazy bananas. Så ja, det hadde vært mitt store drømmespill. Og da har vi, gosh darn it, kommet oss til slutten. Så da vil jeg si tusen takk for at dere og deg og sånn hørte på denne Nick Solo-podcasten i år også. Jeg merket at det var et eller annet som manglet, altså, siden jeg ikke fikk gjort det her like tidlig som det jeg vanligvis gjør. Så dette har blitt en så hyggelig tradisjon, så jeg håper du hadde det like gøy å høre som at jeg hadde på å lage det, på en måte. Så igjen, tusen takk for at dere hørte på, og sorry for at den ble en smule lang nå, den ble litt lengre enn den forrige, tror jeg. Det var mange spørsmål, og det var mye å snakke om. Og så kom det litt, vet ikke, igjen, vet ikke helt når denne episoden her kommer, om den kommer rett før eller rett etter en ny episode nå av Level Backup, men den er ferdig, når den er ferdig. Det jeg må bare klippe den litt eller sånn, og bare gjøre den litt ekstra polished, så er jeg good to go. Så ja, da tenker jeg at nå er det så klart tid for å gjøre denne outroen til podcasten, og jeg kan jo outroen uten at så klart, men... Nei! Hvem er det jeg ser der borte? Er det Frida som er der? Åh, kanskje vi skal spørre Frida om hun har lyst til å gjøre... Altså, igjen, jeg kan outroen uten at, så klart. Men det er jo Frida der borte, ikke sant? Kanskje jeg bare skal spørre Frida om hun har lyst til å gjøre outroen. Så, ja, wish me luck med det. Så da sier jeg egentlig bare tusen takk for at dere hørte på Nick Solo Podcast i år. Nick Solo Podcast 2022. Og så snakkes vi igjen senere. Så take it away, Frida!
Dette her er podcasten Level Backup, utgitt av Moderne Media.
Yeah.
Låten i introen og outroen er skrevet av Ole Sønnik Larsen og arrangert og framført av Kyoshu Orkestra.
Yeah.
Finesterne er laget av fantastiske Martin Herfjord.
Ja, Martin ass.
Vi finner mye mer innhold for oss på youtube.com/levelupnord og twitch.tv/levelupnord. Og hopp gjerne innom Discorden vår. Der finner du invite på discord.gg/levelupnorge.
Ja,
vi har en merch-shop.
Ja.
levelupnorge.myspreadshop.no.
Ja, jeg har lagt t-shirt der.
Og støtt oss gjerne på Patreon hvis du liker det vi gjør.
Ja.
Vi setter ekstremt stor pris på alle dere som gjør det. Så tusen, tusen takk til alle dere som bidrar på enten Patreon eller deler innholdet våre, eller bare liker innholdet våre. Så ja, dere er bare folk.
Tusen takk, altså.
Oh yes, det er det.
Nei,
nå er Rulok her. Tusen takk for denne gangen her, og så snakkes vi igjen neste veka.
Det er ikke neste uke, da. Det er jo solopodcasten, så.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.